inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak tada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sakada tayo. Kat ita gagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos Itibiyag.
Parabor ti Apo adda ko makada kayo kagabsat ken gagayem adda ti manen ti kabsat ken gagayem yo nga kubab kablaw kada kayo tinaimbag ken nagasat ngal daw kada kayem amin kagabsat ken gagayem ngagdingdingeg iti dating nga programa Maragsak anak unay manen, tagkakadwa tayo, ngagdaydayaw, kanagsirbi kini Apo Diyos. Babaen iti panagadal tayo, digiti sasauna. Sapel akuma iti deti nga kanito, kat nakalukat digiti puso kan panunot tayo, kat adati lugar na digiti nga sasao ni Apo Diyos, ngayon tayo adalan ita, kat sapel akuma kakabsat kin gagayem, kat mapabangaran, kat mapabilag digiti pamati tayo, babaen iti detoy nga sasao ni Apo Diyos, ngayon tayo adalan. Ti libro ti Paltiing, may katlong kapitulo, may kasangapulo kat talo, aging ganat ni may kasangapulo kat lima, isu da iti kakabsat ti pakaadawan, tintay adalan ita. Naimbag ngal daw kadagayam amin. Sakbay nga rugyan tayo ti adal tayo ita, may panggap ti iglesia sa Jelaudisya, kat sublanan tayo man ti maudi nga pasit iti adal tayo, tapno ti kastakat maawatan tayo nga nalaing iti adal tayo ita. Kuna na ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo, noadda pa nakaawat yo dinggin yung arod ti sao ti spirito kadigit iglesia. At danti minsay ti Apo akayat na nga ipay kadigit itunggal may sa nga iglesia ditoy. San lang nga pundo ditoy para kadigit iglesia? No dikat paramat kada tayo ita iti ditoy. Masarakan kagabsa ti Laodicea ti upatapulo nga milya iti daya kanti unag ti syudad. Manipod sa dya ipiso aging ga sa dya karayan iti Lekos. Nagayayos ngagturong ti karayan Mender. Masarakan dito ti lugar amakunkuna ngarwangan ti Peregia. Manipod iti ditoy katagdaldalyas at ti grupo a biyahero nga nakalugan iti kamilyo nga mapansadyarwangan iti Peregia, nga lumabas sa Jay Laodicea. Agapo da ito'y adalan sa Jay Dayang at Turong sa Jay Piso, Militos ka naging ga sa Jay mauawagan a panawin iti Ismir. Ngam Ismir na iti da ito'y apanawin. Nagpintas ti lugar ngayon ti Ismir na, kanesingsingayan at anap da ito'y. Ngam itan nga panawin kagabsat, kat nagaburanan na iti nabatbati a patakder na, iti kasla trigo amula. Tikayat nga sauan itinagan na, kat hustisya para kadigit itatao. Naipanagan da ito'y kinilaudis nga asawa ni Antiochos. Uri no adot ti syudad, aka nagnagan na dito'y asyudad, ngamawan ti makartap kinkwana. Tinagbaitan ti Laodicea, kanti agturong sa jibambantay, iti Peregian, kat masarakan iti dito'y atanap iti templo ni Anatolia, at jujusen na pirogya nga tattao ni Caro. Isu da ito'y ti jujusen na iti tattao iti dito'y nga lugar. Ti templo kakabsat kat isu ti panakasentro ti aming nga syudad, panagimaton, negosyo kanilihon. At ati dakkel nga palingki ditoy, kat dagiti negosyante, agap-gapuda kadigiti na duma-duma nga luglugar, tapno aglako da ditoy. Ti panagkunak kat kasladay to'y ti palingki ti Istanbul, ita nga panawin. Ti Laodicea kat naisingsingayan ang lugar, kan nabaknang da ito'y. Sintrumat isuna ti komersyo, kan kultura ti Grigo. Lugar da ito'y ti siyensya kan literatura. Ipagpanakkel na tinapintas kan nasayat nga eskwilaan iti medisina. Nga may bagak manen nga primitibo isuna, kan adu digiti jujusin na. Dito'y tinangaramidan da ti mauawagan idi nga imperyo ti Roma, nga pulbos ti Peregia, nga agas ti lapayag kan mata. Ti Laodicea kagabsat kat sentrum at industriya, kan nalawang operasyon iti bangkuna. At daan isuna ti korte iti sisero sa jay. Ibagbagada nga mga iyag isuna ti kwarta ditoy, nga isukat na iti deto nga syudad. Ni Jupiter Winoseos, kat isuna digiti jujusin, nga madaydayaw sa Jay Laodicea. Ngam kamaudyanan na, kat pinanawan digiti umili na iti syudad, gaputi kinanayon nga panagingginid na. Aging gaita nga panawin, kat addapay lang sa Jay digiti nabatbati ang nadadal nga pasit nga pagbuyan iti Roma. Dakkel nga patakder, apakarangayan ka digiti gayayam. Kan pagbuyan iti sini. Kan talo nga iglesia digiti Kristiyano idi. Ngam uri aging gaita kakabsat kinagiyam ko, kat santay nga nakali iti mismo a syudad. Ti sabali nga pagsasao, kat digito'y nga nabatbati pa'y apasit digiti patakder, nga naibaga tayo itatay, kat digiti lang rumrumwar apasit na iti makitkita, kan pagtubtubuanan iti ruot. Adan ang ngagkong adda kano iti may sanga grupo, digiti Amerikano, nga nangitid ti duwa, winutalo milyon nga dolyar, tapno kalyan da dayta lugar. Ti Laodicea kakabsat kat napintas nga lugar iti komersyo, nga pagararamidan da iti badbado. No tumakder ka kadigiti nadadael nga pasit iti patakder na. Kat nukitam digit iturturod sa jay, kat makitam ti Colossus, kani ti Herapolis nga dati ubog na. Digiti nasingsingayan ang nadadal nga pasit iti damo nga sibilisasyon, kat san nga adda sa jay Colossus, wino Laodicea, nudigat addada sa jay Herapolis. Kagabsat nagagatkatawa ti Maris na digit iturturod. Mangalala digit itataw ti daga manipod ka digit iturturod. Sa day kabel tinatirad nga banga, nga usarunda nga mangagas iti lapayag kan matada. May bibiyahe dito nga agas tintiro nga pasit ti Imperyo a Roma. Ngamita nga panawin kat ipakpakaamot ti medisina asaan mo't nga makaagas na ito'y nga pulbos. ngam adu ti bimak nang iti detoy, idi nga panawin. Ti panagkuna tayo kat sibilisado tayo ita, ngam adumat ngag-agas ti may laklako nga sanmat nga makag-agas. Ngam kay kahit tayo matngagat-gatangan di kitoy, gaputa na pintas ti panaka-advertis muna. Ngam kayo namat ni Apo Isokristo, asan tay kumanga kat katawaan kan uyuyawin di kitoy nga tattao. Ibagbaga na kadakwada nga mangalad akumati pudno nga agas iti mata, amang lukat ti imatang na. Kuna natin may kasangapulo katupat nga bersikulo, kasto iti surat mo ti anghel iti iglesia, iti Laodicea. Dahit iti minsay nga gapo kini amin. Ti matalag ka na pudno asaksi, ti pangrugyan ti amin a pinaraswa ti Diyos. Isulang dahit iti kagabsat ti pasit iti nasantuan nga surat, nga makuna tayo iti husto nga nagan kat amin. Dahit iti katinagan ni Kristo. Yun na ti libro ti Isaya, may kainamapulo kat limang kapitulo, may kasangapulo kat inam nga bersikulo, nga kuna na ti kastoy. Si asino man nga agnaed iti daga, ngagkidaw ang mabindisyonan, agdawat to tinapudno a Diyos. Si asino man ngagsapata, pagsapatan nanto tinagan itinapudno nga Diyos. Awan to digiti riribok itinapalabas, kan malipatan danton. Ngumas na may metsan o kastoy kakabsat ti panakaibagana. Si asino man nga agnaed ti daga, ngagkidaw ang mabindisyonan, agdawat to ti Diyos ti amin. Si asino man ngagsapata, pagsapatan nanto tinagan ti Diyos ti amin. Awanton digiti riribok itinapalabas, kat malipatan danton. Intay mo't mabasa kagabsat sa Jimmy Kadwa nga Korinto. Umuna nga kapitulo, may kadwapulo nga bersikulo. Nga kunana ti kastoy. Ta iso ti pakatungpalan iti amin akariti Diyos. Dahito iti gapuna. No idaydayo tayo ti Diyos, kuna tayo, amin. Tinagan ni Iso Kristo. Ni Apo Iso Kristo ti amin. Iso na ti mangitid ti maudi asarita. Iso na ti alpa kan omega. Iso na ti mangtungpal kadigiti amin akarkariti Diyos. Kan pinalubusan na nga mamuan dito, digiti Tagalaodicea. Gaputa dito ilaang iti iglesia, ngiliblibak na nga ni Kristo kat Diyos. Ti sao nga amin katilang banag, nga inadaw na manipod ti parmatana, ngayon tayo naadal iti damo nga kapitulo. Kinana pa iti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo, ti matalag kanapodno asaksi. Ipakpakita na daytoy nga nilaang Apo Isokristo kagabsat, ti mangibaga kadigiti amin na banbanag. Isunto daytoy ti aldaw asan tayo nga kayat nga mangagan ti kinapodno. Nalawag nga san tayo nga mamuan, kan madamag daytoy manipod ti media, wino ti gobyerno. Digiti iskwilaan kan militar tayo ita, kat nalaingda nga mangbalbaloy iti panpanunot digiti tattao. Sino ngayon ti patsyentayon ita? Ti mabalin nga patsyentayo lang ita, kat nilaang Hesukristo. Gapu tay suna ti mapagtalkan nga saksi. Uray no iti panawin nga adudigiti na mati ti Diyos, nga talikudan dati pamati dakin kwa na. Ita nga panawin, kat santayon nga mabalinin nga patsyon, iti bagbaga ti iglesia, iti adu nga pasit iti biyag tayo. Digiti iglesia nga liberal, iti pamati. Kani isursuro da, kat awanandan iti binsay, iti dito nga panawin. Di kaya't nga sa uwan ti pagsasao nga kunana pagrugyan ti amin nga pinarswa ti Diyos, kat ni Isokristo ti namarswa. Agbibiyag tayo itan ti panawin, nga ti tsorya ti ebulasyon, iti awaten a kapanunutan may panggap ti panakaparswa ti lubong kan iti tao. At ati may isang manursuro ti kolehyo, amamati ti tsorya ti ebulasyon, iti nagkuna. Tilang awatek kat dagiti kinapudno, nga dati pamanaknak na. Nukas tangarod, kat awatek lang ti bagbaga ti siyensya. Nga madama ti duwa pa nakilawlawag, tukasano ti panakataod na tilubong, nga pagbibiyagan tayo ita. May sakat ti spekulasyon, gapot awan pa ti tao, nga daidi na paraswa ti lubong. Kanawan pa'y mo't ti makasungbat ka digito'y adamdamag. Ti may sa nga sungbat, kat ti paltiing, dahi ti kat noan niya ti bagbaga, iti sao ti Diyos. Ngam iti kinapudno na, kat iti nagdudumaan tayo, kat ti pannamatiyo ti spekulasyon, kat ti pannamatik iti paltiing ti Diyos. Ngam no may panggap kanya, kat mas podno ti pamatik, gapot at dati pamanaknik ni Isokristo, nga namaraswa isuna ti amin. Gapot ti detoy kat nakita na, kanay matangan na ngarod digiti amin nga banag. Ni Apo Isokristo, ti pagrugyan iti amin, a pinaraswa iti Diyos. Kinana pa iti paltiing may kasangapulugat lima, aging ganati may kasangapulugat inam nga bersikulo. Amok ter aramidem, amok asaan ka nga nalambiis, wino napudot. Tarigagayak unay nga nalammiis, wino napudot ka kuma. Nga magsipod ta sangka nga napudot, kat sangka mo't analammiis. Ito prakanto. No may panggap ka digit idadumang iglesia, ngayon tayo na adalin. Kat idi kayo na ni Apo Isokristo, amok ter aramidem. Kat di kayat na nga sa unday ito'y kagabsat, kat digit inasasayaat, kinaimbag ngar aramid. padpadayawan na isuda kadigiti na imbag nga naramidin da. Ngamawan ti pamadayaw nga sao nga ibagbaga ni Apo Jesucristo dito nga iglesia. Nudikat panaykit di sao nga pamabasol ti bagbaga na kadakwada. Uray digiti aramid. Ngayon tayo makita dito ikot saan nga napipintas, kaya nasasayaat nga aramid, nudikat dakis da nga aramid. Kaya natin may isang apasit iti dito nga bersikulo. Amok asan ka ang nalamiis, wino na pudot. Kagamsat kang gagayem, adan dito itigapunan no apay nga nakuna ni Apo Jesucristo dito ikadakwada. Kaya adamat ikay papanan na dito, kadigit itataw idi. Gapot at dada sa jitanap, kaya narigat ti danum para ti Laodicea. Napalikmutan da ito'y alugar da giti banbantay. Tibulan ti Hunyo kat adupay lang ti Niebe kadig ito'y abanbantay. Isungarod nga nang aramid da giti taga-Laodicea, ti pagayusan ti danum nga gapo kadig ito'y abanbantay. No gapo da ito'y adanum kadig ito'y banbantay, kat nalamiis da pa'y, ngam na dumanon da ti Laodicea kat nabaradan. Kat sana napintas nga inuman itinapudot adanum. Sa jitanap nga nagtipunan itikarayan Lekos, kani ti karayan minder, kat adda tinapudot nga ubog sa jay. Napudot dala unay, digiti nga ubog, tamapataod da tinapudot mat nga singaw. Uso sa rin tatapanawin da ito iti gobyerno iti Torke. Kat ibagbagada, nga parang ayan da kanupay da ito'y gapota addo ti maitad na, nga pagsayaatan na. Kat adugamin dito'y digiti napudot nga ubog. Mabalin siguro, adagituyin nga ubog iti kapudutan nga ubog ita. Ngamno yapanda di gito'y nga napudot na danom sa jay Laodicea, kat saanan unay nga nabara dito'y, no di kat saan nga nalamiis, kat saan mo't nga napudot. Idi nga kinunan ni Apostol Kristo't iglesia sa jay Laodicea, saan ka ang nalamiis, wino napudot? Kat amunat ibagbaga na. Tiunag ti adun at tawtawin kakabsat kin gagayin, kat umininomdan iti saan unay nga napudot nga danom. No gapot ti danom sa jay banbantay, kat nalamiis pa'y dito'y. Ngam no agayusan da gito'y kadigitog ubog, kat agbalin nga napudot launay. Ngam no sakdunda da ito'y tapno inumanda, kat saanan unay nga napudotan da ito'y. Isungarod nga saan nga naimas nga inuman da ito'y kakabsat. Kaya't tayong ikantiyelo tininuman tayo nga danom saan ka di. Kankastamot nga ado da gitit at tao, iti mangayat nga uminom tinapudot at danom. Ngam ibagak ka da kayo gagayem kan kakabsat ko. Asan nga naimas nga inuman iti danom, asan unay nga napudot. Kan saan mo't nga nalamiis. Kat kinunan ni Apo Jesucristo, aday to'y nga iglesia. Kat saan unay nga napudot, kat saan mo't nga nalamiis, isong arod nga ito prana, aday to'y nga danong. Tikayat na nga sauan iti nalamiis nga iglesia. Kat tinalikudandan, kan inlibaknan na giti amin nga ng runa doktrina ti pamati na. Panailangan formalidad ter aramidin na, kan subsopyatin nan iti sao ti Diyos, kan iti banghelyo ni Jesucristo. Ita nga panawin kagamsat kin gagayim ko, kat masarakan di gito'y akita ti filosofiya, nga liberalismo, kan aktibo da nga sopsopyatan iti banghelyo ni Apo Jesucristo. Timot kay papanan iti nabara, kat di giti namati kin Kristo, nga dan tinapudnungan espirituan aganas, kan bara akas kadigiti Kristiyano sa J-Piso. Uri nagadaywan dan iti damo ngayat da, iturong iso dat espiritu ti Diyos iti nangato kanadagkat nga langilanganda kini Apo Jesucristo. Ngamit iglesia sa Laodicea, kat saan unay nga nabara, kat saan mo't nga nalamiis. No di kat saan unay nga napudot isuna. Makunak nga kastuyan itiladawan, dagiti ado nga iglesia ita, kakabsat kin gagayem. Nga pasit iti denominasyon, nga tinalikudan nan iti pudno nga pamatida, kan Kristo. Ado nga iglesia, kamangman iti denominasyon, mino independyente, kat pagtaltalin na idanda, ti adda titinga nga posisyon da. Sada nga kayat nga damakuna kadakwada digiti namati kin Kristo, nga inadaywan nan, kan tinalikudan nan iti sao ti Diyos. Kan digiti inisingsingan nga doktrina ti Kristyanismo. Kan digiti inisingsingan a doktrina ti Kristyanismo. Kan kastamit, asan nga kayat nga makuna kadakwada digiti daduma nga Kristyano, nga liberal da nga iglesia. Isungarod kagabsat kin gagayim ko, nga kayat da nga adada kadigitoy nga duwa nga grupo. Ngayon imposible da ito yung aramidin. Isu da ito'y kakabsat ti kagurgura ni Apo Jesucristo. Diritsaan nga imbagana, nga ito prana ida. No para kanyak laeng, kat digiti denominasyon nga adan tinagtingaan a posisyon, kat digiti amin abanbanag, kat da ito'yan ti kadadaksanan akita, ti kinaman nagsisingpit, gapot ako nana, siyak amok digiti aramid mo, amanaganang ka si bibiyag, kat natay ka. Ginoon natin may kadwang atimotyo, may katlong nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo, agparang danto a reliyoso. Ngamsan mo't amakita ti biyagda, tipudno abilag ti reliyon, adaywam digitoy at attaw. Idi na bitpay lang ti protestantismo kagabsat kang gagayem, katpatsyan na digiti amin nga nisingsingayan, kanendak lang nga doktrina ti kristyanismo. Digiti pakibagaan ti pamati, digiti amin nga denominasyon, kat nisingsingayan amin digitoy. Timakon ko na nga Westminster Confessions of Faith, kat awan pa iti makartap iti detoy. Ngamitan kat ilaklaksiden iti iglesia, nga nangitantandudo iti unag ti adunga tawtawin. Kan kastamot, nga timakon ko na nga Helderberg's Catechism, kat nagpintas nga panangipudno ti pamati detoy. Ngamitan kat awan mutan ti iglesia, nga sumursurutan iti detoy nga pamati. Ngamitan kat awan mutan ti iglesia, nga sumursurutan iti detoy. Isu nga sinungay itan, ti mamatpatin kadigituyan, nga nisingsingayan apakaibagyan iti pamati. At daan di kiti iglesia kagabsat yung gagayam ko itan, iti kita ti kina Diyos. Ngam iliblibak daan ti bilag ng daytoy. At daan ti pagbibiyagan anagan, ngam ti kinapudnuna kat natayda. Sanda nga napudot launay, kan sandamot nga nalamiis. Isu daytoyin kagabsat yung gagayam ko, ti kasasaadin iti iglesia ita. Kandagsanggasat takastuyin iti kasasaadin dagiti adunga fundamentalista, kan konservatibo nga iglesia itan. Nga magyaman tayo ti Diyos, tadupay mutlaang digit iglesia, nga sanpay nga kastoy, kan konservatibo nga iglesia itan. Nga magyaman tayo kinapo Diyos, tadupay mutlaang digit iglesia, nga san nga kastoy. Nga tinakabot-butang nga banag kakabsat, nga kayo na ni Apo Su Kristo, ito praka. Kayo na na, ti pa nagkunam kadikat day tatiklasi ti iglesia nga laan na, inton makunkunan nga rapture, kan iso ti pangibagaan na, kung nga kunkunan na ni Apo Su Kristo, ado ti kwarto ijay balay ni amak, kat inak mangisagana ti pagyanan nyo. Diyak kumaibaga daytoy kada kayo, no san nga pudno. Kalpasan ti papangko, apanang isagana ti pagyanan nyo. Umay kayo to alain, tapno adda kayo mat itayang ko. Masarakan daytoy kagabsat ngay bagbaga ni Apo Su Kristo. Iji libro ti 1, may kasangapulo kat upat nga kapitulo. May kadwa nga bersikulo, aging ganat ti may katlo nga bersikulo. Ti panagkunak kat saan? Isungarod kagabsat kang gagayam ko ngayon tayo makita dito iti iglesia, ngayon to prana gaputasan nga napudot kang sanmat nga nalamiis iso na. Nasakit ti tiyan iti kastoy adanong. Ti panagkunak kat no agsaulaan kuman ni Iso Kristo, kadigiti adungay iglesia ita. Kat kunaan na kadakwada, makasarsarwaak tiraramidin nyo. Ibagbagayo nga Kristiyano kayo, ibagbagayo nga itindak, ibagbagayo amin digitoy, ngam sanmat nga pudno. Managsukim at tipuso dito yung aminsahe kagabsat. Gapot agbibiyagan iti iglesia ita, iti tiyempo ti iglesia ti Laodicea, kan iti iglesia ti Philadelphia. Iso nga nabingay-bingayon iti kristyanismo ita, kagabsat kin gagayem. Saanin nga masarakan dito yung kadigiti denominasyon, Romano-Katoliko, kan protestantismo. Dito yung panakaibingay-bingay, kat nabukal digiti mamati ti sao ti Diyos. Sursurutin na ti bagbaga na dito yung, ay ayayatin na dito yung. Kundi gitisan nga mangawat ti sao ti Diyos, isunda ito iti panakaibingay-bingay ti kristyanismo nita. Kagabsat kin gagayam ko, noin tayo obserbaran, kanti mapaspasamak nga ramit ti iglesia sa Jil Laodicea, kat isumat kanti mapaspasamak kan araramidinan, nagiti adunga iglesia itan san kadi. Pinalubusan dan nga impluensyaanan ida ti filosofiya ti lubong, akas ti liberalismo, kan materialismo, iti resultana, kat naglamiis dan ti pamati da, kiniso Kristo. Nalipatan dan day di dati ngayat da kinapo Diyos. Nalipatan dan ti gapunan no apay nga dada dito'y lubong. Nalipatan dan iti panggap da. Nalipatan dan nga ti gapunan no apay nga dada dito'y lubong, kat tapno'y waragawag da, iti minsay, ti panakaisalakan nga naawat day di. Nagsirbi ko mga ehemplo kada tayo itati iglesia sa Jil Laodicea kagabsat kinagayim ko. San lang ehemplo, no di kat may sanga balaag, asantay ko mga tuladan dito yung iglesia. Sapay ko ma, tanakaibati kami ti adal ita, iti dito yung apasit iti programa. Madaydayaw ni Apo Diyos kagabsat kin gagayem, itadtay ko ma tipudno nga panagserbi kini Apo Diyos, saan nga panagdudwa, wino saan nga gudwa-gudwa, no dikit pudno, kan kusto ko madayto yung panagserbi tayo, kinkwana, agsipod, tented na matibiyag na iye krus, nga pudno daytoy. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami ti leksyon ngayong kam naadalita. May panggap ti iglesia, iti Laodicea. Sape ko matasika ti mangiturong kada kami, kan mangisuro ti rumbang nga ramidin ni. Tapno ti kastapo, katsan mi nga matulad iti aramid dito yung iglesia. Kanayin ko mang agtalinaed iti bara, ti ayat, kan iti panagsirbimiking ka. Kadawatan mi kadi apo, ti Santo Espiritu, ngayso ti mangigiya kada kami, kan mangipalagip kada kami, nagitibanbanag nga napapatag, ngay naramid mo kan dagiti sasaon. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Okay.